Latvijas radiofonoteka glabā operas Zelta zirgs ierakstus no 1965. Gada, kad opera arī tika iestudēta. Tā bija ļoti populāra, pārpildītās zālēs to izrādīja vairāk nekā 200 reižu. Tajā dziedāja visas lielākās mūsu operas zvaigznes, viņa vidū arī Jānis Zābers Antiņa lomā. Janim Zāberam šogad 11. augustā apritētu 80 gadu, un operasvētku rīkotais Dainis Kalns iestudējumu galvenokārt iecerējis kā velti mūsu leģendāriem tenoram.
Es nezinu, kāpēc uzskatu, ka tā ir kaut kāda pasaka opera, tā jau viss Wagner operas arī sauk par pasaka operām, es domāju, ka tā tas nav, un arī bērnu opera arī tā nav, jo Dainis Zelta zirgs tā īsta gudrības grāmata.
Iestudējums Siguldā top režisora Gunta Gailīša vadībā. Tajā piedalīsies 140 mākslinieku laikmetīgo vizuālo tēlu veidos Reinis un Krista Dzudzillo. Gunts Gailīts stāsta, ka izrādē cenšas savienot trīs līmeņus – simbolisko, filozofisko un reālo, priekšplānā izvirzot mūžīgo pretmetu cīņu.
Tā ir tā lielā simbola cīņa melnam un baltam un dienai un naktim un skaistam un labam. Un tā, tā ir ļoti interesanti. Jā. Reins jau faktiski tāds liels fantasts savā būtībā. Viņš ir fantazē par tādām pasaules idejām, kas ir brīnišķīgas. Ir tā mērķi izjūta, līdzīgi, ka tas tā kā Bībelē ir. Jā. Tā kā Dievs uzliek Jēzus Kristu misiju. Šī gadījumā baltais tēvs, tā labā dēļa, uzliek to misiju Antiņam.
Tā Antiņa arī savulaik skanēja Jāņa Zavera izpildījumā, Siguldā to dziedās Jānis Kuršēvs. Dainis Kalns viņu uzaicinājis tādēļ, ka viņa prāt viņš kā personība savā dvēselē ir radniecīgs Antiņam. To nenoliedz arī pats dziedātājs, uzsverot, ka viņu izbrīna, ka tautā šis tēls iemantojas gluži vai negatīvu nokrāsu.
Es brīnos, kāpēc tautā ir iegājies, ka Antiņš ir kāds totāls idiots, bet tā skatoties Raini cauri, Antiņš parāda to, kurš ir uzvarētājs. Lai ar kā mums no šī brīža situācijas izskatās, kad tur tie brāļi ir ārkārtīgi veikli un tik izmanīgi un ar savu izrādīšanos, it kā tenī brīdī ir topā, un beigās paskaties uz finālu, kas notiek finālā, visi sastopas ar transcendenci, to pārdabisko, ja? Un tāpēc, man liekas, tā Antiņa veiksme ir tas, ka viņš ir spējīgs sadarboties ar garīgo pasauli.
Par ļoti labu ideju uzvest zelta zirgu pēc 50 gadiem uzskata kormeistars Gatis Langenfelds. Viņš pārliecināts, ka interesanti būs gan tiem, kas to jau savulaik redzējuši, gan tiem, kas iepazīst pirmo reizi, jo ideju un mūzikas ziņā šis darbs ir pat ļoti mūsdienīgs.
Es domāju, tie konflikti, viņi jau arī bija toreiz, cilvēkus sagrāva šī te padomju sistēma, te šobrīd cilvēkus, nu teiksim, sagrāva kapitālismus. Un es domāju, tā būtiskā kā pievienotā vērtība, tas, ka mums ir jauna paaudze, un mēs to varēsim novērtēt, kā tas skan mūsdienās, un es domāju, ka tas būs aktuāli, jo, manuprāt, šī mūzika ir ļoti saprotama, ļoti skaidra partitūra, un cilvēki būs, es domāju, gandarīti.
Siguldas opera mūzikas svētku centrālais notikums opera Zelta zirgs būs skatāma sestdienas 1. Augusta vakarā Siguldas pilsdrupa estrādē, bet līdzās tai svētkos būs vēl vairāk lieliski koncerti. To vidū piekdien notiekošais lielkoncerts Mēs no Latvijas, kurā piedalīsies ārzemēs dziedošie Latvijas opera dziedātāji, un svētdienas galā koncerts, kurā uzstāsies pasaulē pieprasītais argentīniešu tenors Marcelo Alvarez, spožais franču mecosoprāns Klementīna Margēna un vēl citu izcilu balsu īpašnieki. Baiba Kušča, Latvijas radio.